Nichoche cha katatu. Icho gituma jewe Paulo mboho ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ubwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa nati wibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Ibyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu yuko abanyamahanga basangiye natwe iragi, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Nacitse umukozi wabwo nk'uko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri, nabuhawe nk'uko ubushobozi bwayo ukora. Jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera, no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo yari ryarahishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko imigambi yayo iri yagize uhereye kera hose muri Kristo Yesu Umwami wacu. Muri we niho duherwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye bwo kumwizera. Nicyo gituma ndabinginga ngo ntimwihebuzwe n'amarushwa yanje yo ku bwanyu kuko ariyo cubahiro cyanyu. Cyo gituma mfukamira Data wa twese uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nko kwitunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwempu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinge agubatsemo, mugire inkomezi zibashoboza gutahura hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, ubw'amakika, ubw'igihagararo n'ubw'amajyepfo bwari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko kumenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse kunengesera kw'Imana kose. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo udukoreramo buri cyubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuruza bose n'ibihe bitazoshira. Amen. Basubiramo umurongo wa mbere bashaka umurongo wa gatandatu. Nicyo gituma jewe Paulo imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ubwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa nati wibanga nk'uko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Ibyo abantu abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu yuko abanyamahanga basangiye nawe iragi, basangiye umubiri umwe, basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo Yesu kubwo ubutumwa bwiza. Amen. Twongere dusenge saba Imana ihezaga ijambo ryayo. Mwami Imana, ntitureka gutangarira ingene Pawulo yanditse mu gice cya mbere ijambo yanditse ariherekeresha isengesho, kuko azi yuko gutahura no gusobanukirwa hari ingabire iva mu bushobozi bwa mwemu. Yanditse mu gice cya gatatu, ahereje mu gice cya gatandatu hose aheraheza n'isengesho. Mwami, none natwe turiko turatozwa indero nziza muri uyu mugende, mwami twobura gute guca bugufi ngo tugusa kuko twiteze ko witeguye kubitugabira. Wugurura amaso y'imitima yacu, uduhe kubona no kwihweza umuco, ukuri, mwami n'iyingabire y'iri jambo ryawe. Imadikwe ku mitima yacu, bikuze kwizera muri kano gatondo rwose, uduhamagara yo gutambukira muri urugendo rw'ubwami bwawe mwami. Turabigusavye mu izina rya Yesu. Amen. Muri Luka igice cya kabiri umurongo wa 24, Yesu yari yavuye mu bandi bariko baragenda, hanyuma ababyeyi be bamusanga mu rushengero ariko araganira n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Abanyabwenge b'ivyanditswe ariko barumviza amajambo ya Yesu. Yesu yari afise imyaka 12 gusa. Kibazo baguma bamubaza ni mbega uyu mwana aya majambo yayakuye he? Uku gutahura no kumenya ivyanditswe vya kera kuri Mose yoba yabikuye hehe? Ico kibazo abanyagenge b'ivyanditswe babaza Yesu, kumbure n'ico n'abanyefeso bari guhava babaza Pawulo ati mbega Pawulo umunsi igice cose c'aya majambo igice ca kabiri twasomye ariko arabahishurira ibanga ry'umugambi w'Imana ku banyamahanga, ingene bari kure maze bakigizwa hafi, ingene batari mu masezerano maze bakayinjizwa. Mbega Pawulo kugira ngo ashobore guhereza abanyamahanga uku kuri yoba yagukuye hehe? Muri aya majambo ngira na Pawulo yari yiketse yuko ishengero rihava rigira icyo kibazo rya mbega uku gutahura bagukuye hehe, niho muri iki gice cya kabiri cya gatatu ahejeje mu mirongo y'imbere kuvuga ingene abanyamahanga hamwe n'Abisirayeli bagizwe umubiri umwe, bakagirwa umuryango umwe, bakagirwa ingoro imwe, ibuye ry'imfuruka ari Yesu Kristo nk'uko twabyumvise kuwa Mungu heze. Acabandanya abasigurira abereka hakikara ati nicyo gituma reka ndababwire nanje iyo kukuri ndabasangiza iyo kwamvuye. Araza rero kwidondora yemeje ibiharimo mu murongo wa mbere aheza abereka ingene ibyo ariko arabasigurira ariko arabahereza ari ukuri yahishuriwe n'Imana. Umurongo wa kabisha ku murongo wa kane kwivyo afise atari ivyo yigishijwe ariko ari ivyo yahishuriwe. Mbega iryo jambo risigura iki? Ariko kugira ngo abantu ntihave bibaza yuko ari akantu gashasha Pawulo afise wenyine, aca yerekana ko iryo banga ry'Imana Pawulo yahishuriwe atari we wenyine. Ko ryari ryarahishijwe kera ariko n'izindi ntumwa n'abavugishwa n'Imana mu gihe cya Pawulo nabo nyene bari barahishuriwe uku kuri. Jewe nawe turakunze kubona hariho inyigisho nyinshi zijyanye n'amabanga, sivyo? Ibyikinze n'ibyihishije, amabanga ya n'ayandi. Ariko nk'uko twasenze, ikiturajishinga so kumenya iby'amabanga, ikiturajishinga no kumenya iri banga rya Yesu ryari ryo. Nirihe ryavuye hehe? None na twebwe ritumariye iki? Turagomba kurimbura ngaha nk'uko abanyefeso babihawe ngaha, twumvirize ingene Imana yabaye Imana nziza cyane yuko itabigumije ibintu ibihishije ariko mu gihe gikwiriye yarabishikije muri Yesu ibihushurira intumwa n'abavugishwa. Ntibahishuriye gusa, ikibaha n'igikorwa cyo kubidushikiriza ngo bavyandike kugira ngo natwe igihe cyose dusomye Imana ishimwe cyane duhore tumenya ukuri kw'Imana uko ariko kose. Imana ishimwe cyane. Si iby'Abanyefeso gusa ariko ni n'ivyacu. Rero Pawulo yandikiye Abanyefeso muri uyu murongo wa mbere aremeza ibiharimo ati jewe Pawulo imbohe ya Kristo mbohewe mwebwe abanyamahanga. Kubera ikaka kantu akinjizamo atari yabivuze cyane rwose, kumbure kugira ngo dutahure uku kubohwa kwa Pawulo no kuraba ibyari byamushikiye, twozingurura inyuma gatoya mu byakozwe n'intumwa igice cya 21. Ni mu isezerano rishasha urupapuro rw'ijana na 73. Turahera ku murongo wa 27. Pahulo yagiye mu gasho ryari ajanyweyo ni iki? Biraza kudufasha igituma sigura ibi. Ntacyo gituma nawe nengira bicako akarongo. Byakozwe n'umwe. Inkuru ni ndende tuyisanze hagati ariko reka twumvirize bikeya mu byamubaye ko Pahulo kugira ngo abimbohe ubwa mbere na mbere. Kubera iki yari aboshwe. 21 murongo wa 27. Havuga ngo nuko iyo minsi indwi igira ihere. Abayuda bavuye muri Aziya bamubonye Pahulo mu rushengero baravurunga ishengero ryose bamushorera ko amaboko baratabaza bati bagabo w'Isirayeli mudutabare nguyu wa muntu yigisha hose abantu bose akengereza ubwoko ibyagezwe hamwe n'aha hantu yigisha ahantu hose akigisha abantu bose akengereza abo bantu n'ibyo bibanza ubu bwoko bw'Abisirayeli ibyagezwe bya Mose hamwe n'aha hantu urushengero ikigeretse ko rero yazanye n'Abagiriki mu rushengero yahumanije aha hantu hera. Abayuda ntibabiretse muzingura urupapuro rumwe muri 22, muzingurire gatoya muri 22. Inkuru ni ndende bayahereye imbere irabandanya. Reka turabe ingene byabandanyije nga 22 guhera kuri 17. Ngo maze ngarutse i Yerusalemu ni Pawulo nariko ndasenga mu rushengero mera nk'urota ndamubona ambwira ati tebuka uvi Yerusalemu vuba kuko batazokwemera ibyo nshingire ntahe nanje nti mwami nabo ubwabo barazi yuko nashira abakwizeye mu ibohero nkabatonagurira mu masinagogi yose kandi hamwe amaraso y'ugushingira intahe Stefano yaseseka nanje niho nari mpagaze ndabishimye tanze impuzu z'abamwica aranyishura ati genda kuko nzogutuma kure ku banyamahanga baramwumviriza 22 gushitsa kuri iryo jambo maze basemerera n'ijwi rirenga bati kurumeza cyo mu isi na kare ntiyarabereye kubaho. Reka tugeze ngaho gatoya. Inkuru ya Pawulo ni iyingi. Usomye guhera mu gice cya 17 cy'Ibyakozwe n'Intumwa, Pawulo yari yarabaye muri Efeso hafi imyaka 2 abana nabo abigisha, ni naho yabasezereye mu minsi ya nyuma abasigurira iby'ubutumwa bwiza muri Efeso. Muri ibi bice bya 22, Pawulo yari yasubiye i Yerusalemu gutanga amakuru y'ibitangaza n'ibikorwa Imana yakoze mu bihugu by'Abisirayeli cyangwa mu bihugu by'abanyamahanga. Agashingira intahe ingendo bwa butumwa bwiza abanyamahanga babyizeye. Aje i Yerusalemu gushinga intahe, yagiye mu rushengero gusenga ari kumwe n'umubwiriki w'i Efeso. Binjiranye mu rushengero, abantu mu rushengero rw'i Yerusalemu baca baragumuka. Gute Pawulo yubahutse kwinjiza umuntu w'i Efeso mu rushengero? Si n'ibyo gusa, bari baramumenye yuko Pawulo agenda arigisha mu mahanga yose yuko ubutumwa bwiza bw'agakiza kava mu kwizera Yesu ari ubwa bose. Kw'iyo ngoro y'i Yerusalemu itagifise ikimazi yuko ubuherezi bwakuweho, yuko ivyo guhimbaza Imana vya Mose vyujurijwe muri Yesu, niho abantu baca bagumuka bati uyu muntu akengera urushengero, akengera ivyageze. Suko yabikengereye nuko yavyigishije neza. Ukurikiranye urugendo rwa Pawulo hama ari igitangaza ingene amagorwa menshi Pawulo yagize kubera Abayuda bene wabo. Yagize kubera Abayuda bene wabo kuko yatwaye ubutumwa bwiza abushira abanyamahanga. Nicyo dusoma ngaha muri 22 ingene Imana yagendeye Pawulo yamubwiye ati ubutumwa uko buvuga mu Bayuda ntibazokwemera, ntibazokumva, ariko wewe naranagutumye kugenda ugashikira bari kure. uzosanga inkuru ya Pawulo ahaja mu ibohero ahafatwa akubitwa aba mucisha mu biyo misi yose ni kubera ariko arahunga abayuda mu bisagara bitandukanye abayuda bari bo ba mbere bafise ishari n'umutima mubi kubera Pawulo yubahutse kuvuga ko ubutumwa bwiza ari ubw'ubuntu kandi ari ubw'ubuntu bwa bose kubwo kwizera abutwara mu banyamahanga rero niho Pawulo atangura gusambishwa atangura kubazwa bakamufata ngo bamukubite rero niho aza gusoherukira i Roma ari mu ibohero ari mu ibohero aca yandika ugwete mu makete yanditse harimo abikorosayi harimo iri harimo abifilipi yandika makete yandikira ya mashengero yahorabamwo kubera iki arazi yuko abantu b'i Efeso bumvise yuko avuye muri Efeso akaja i Yerusalemu ko yaciye afatwa arabandikiye yemeza abashingire na yuko kuba mu ibohero ari iby'ukuri ariko aca yongera kuri majambo abiri ati ego nivyo baramfashe ndi mu ibohero ariko ndi mbohe ya Kristo ijambo akoresha muri uyu murongo wa mbere ntavuga ko ari mbohe ya Kayisari ntavuga ko ari mbohe y'abayuda bamufashe ahejeje kwigisha i Yerusalemu avuga ati muri ibi byose jewe ndi mbohe ya Kristo Pawulo ariko abwira nuko azoheza mu murongo wa 13 ariko abwira abanyefeso ati jewe ntimungirire ubwoba ivyo ndiko ndabako muri ino minsi nuko biri mu mugambi w'Imana mboshwe kubera umugambi n'ubutumwa bwiza n'ibango rya Kristo yarumva yuko ibi byose byamubaye ko ntivyashobora kumubako umwami Yesu atabigombye umuntu yakurikiranye inkuru mu vyakozwe n'intumwa mu gice c'icenda umurongo wa 16 Yesu aba yaramubwiye ati ndagutumye mu banyamahanga ariko mu kugutuma nzokwigisha icari cyo kubabazwa kubw'ubutumwa bwiza Pawulo arabaremesha ababishengero ry'i Efeso ababwira ati nivyo ndaboshwe kubera ubutumwa twavuze i Yerusalemu n'uwo twajanye w'iwanyu ariko ndi mbohe ya Kristo kandi ndi mbohe ya Kristo aca yongera ku ijambo kubwanyu kubera ko ari mbohe atari iy'abantu ariko ya Kristo kandi ni ku bwanyu mu yandi majambo iyaba atari ubu butumwa bwiza yatwaye mu banyamahanga yabwirije abayuda icyo busigura bukuri nta cyari kumubako ati ndi mbohe ku bwanyu kuko Imana yampaye umutima impa gushaka impiribanga kugira ngo ndabashikirize aya majambo y'ubutumwa bwiza bw'agakiza ni ku bwanyu nemera kuba imbohe ni ku bwanyu nemera kubabazwa kugira ngo namwe mushikigwe n'aya majambo Imana ishinge cyane bantu b'Imana turakunze kumva guhera na kera ingene ubu butumwa bwiza twumva bwama bufise ikiguzi giherekezwa nabwo si mu mwami Yesu gusa uhereye kuva na kera ugasoma abaheburayo 11 ingene abizera bose kuva na kera ngo barakubaguwe barababajwe uravye umwami Yesu kugira ngo ashitse igikorwa cya data cyo kumusaraba ntiyabikoze yicaye mu ijuru ariko ngo yababajwe mu kubana natwe ababazwa mu kubanga kumusaraba intumwa yahaye uko kuri ngo bagutware gushika kuri Pawulo ubutumwa bwiza womengo bwama buherekezwa n'imibabaro Imana idufashe cyane ngiri cya kintu dashobora gukuramwo mu rugendo gushikirizwa no kubandanya ku butumwa bwiza yuko hari ikiguzi kiguzi kiza kubera iki kuko hari habansi bayo majambo wa mubi satani ntazobikunda abanyedini ntibabukunda ntibabwemera ubutumwa bwiza mu kuwandanya no kwegera imbere buherekezwa bujanwa n'imibabaro ariko hamwe n'ivyo vyose nigitangaza ingene Pawulo azokwamashingi na ingene anezerwa n'iyo mibabaro kubera iki kuko abona ikimaze ubwo butumwa bwiza bukora haleluya ati naho noba mboshwe naho noba ndiko ndababazwa ndashima imana kuberwa ubutumwa burafise icyo bushikana hagati muri mwebwe mu banyefeso bantu b'imana natwebwe ntibizobura ku bantu b'imana ariko turemeshwa yuko umuhamagaro w'abakera ari nawo ubandanya uno munsi Pawulo rero acabananya avuga ati uyu muhamagaro watumye aba imbohe ya Kristo kubw'abanyamahanga uyu muhamagaro n'uyuhe rero umurongo wa kabiri gushaka ku murongo wa kane ngo namba mwarumvise ububwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kuwagaburira yuko mu guhishurirwa nati wibanga nk'uko nabanje kubandikira mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo tugende gukebuke shengera umuhamagaro wa Pawulo kugira ngo aronke ibi bintu yasiguye byagenze gute murongo wa kabiri ati namwe mwarumvise yuko mfise ububwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubabwira iri jambo ry'ububwiriza ni ijambo ry'umuzezwa bintu ni wa muntu yahawe kujera gutunganya yizigijwe ibintu kugira ngo abikoreshe neza ubwirizwa ni ijambo rya kera kumva ritaza gusobanuka neza iri jambo ni ry'umuzezwa bintu wewe Pawulo araryitica akarikoresha ngo nahawe umuzezwa buntu bw'Imana kugabwa buntu bw'Imana ariko wabwira iki jewe icyo ndi cyose si cyo nahisemo canke nashatse muri Filipi gatatu murongo wa gatanu aba yaravuze ingene yari umuyuda w'ukuri ati nimba ari umuntu wo kwishimira iby'umubiri ni jewe nakebwe ku munsi w'umunani nize munsi y'ibirenge bya Gamaliyeli nagize umwete mu rushengero gusumba abandi kumenya ibyanditswe bya Mose nta muntu twabinganya ariko ibyo byose ntibyashikanye Pawulo kumenya uku kuri kw'Imana nimba naronse ubu bubwiriza uko kuba umuzezwa bintu ni kubera ubuntu bw'Imana gusa si igikorwa cy'aho navukiye si ukubyiga no kubisesa ariko n'Imana yabishimye kubingabira ahanyine twasomye muri 22 aba yavuze ati jewe ni jewe nahama amashengero abantu nabakubitira mu masinagogi gusumba abandi none jewe ko nabarusha umwete gusumba mwese ko nababaza abizera ibi bintu uno munsi akaba ari jewe nzi imbere y'abandi nibaza ko habaye nuko naronse ububwiriza kubw'ubuntu bw'Imana yasanze aho ndi umurongo wa gatatu akasigura ikampishurira ikanyatira muri iri bambwa ikintu cyo kwatira mu kirundi ni icyo gushyira mu ibango umuntu si umuntu uwo ari we wese iyo ariko araba kwatira mu bintu byo gushinga nawe haba harimo cya kintu cy'uko umuntu afise imico n'ingeso azoshobora gutatura abantu kwatira nicyo gicapo tuza kugira ariko ngaha Pawulo akoresheje ijambo ryo kwerekana yuko ivyo yatiwe atari iby'abantu bamuhaye murongo wa gatatu ngo yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga nk'uko nabanje kwandika mu majambo makeya kumbure kugira ngo umuntu abibone neza mu bigaratiya ba mbere murongo wa 11 gusha kuri 12 iki kintu cyo guhishurirwa no kwatirwa muri iri banga aho araza kucerekana neza yandikiye abigaratiya igice cya mbere 11 gusha kuri 12 abivuga gucyane ati kubyo gutumwa navuze ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu kuko nanje ntabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe ariko ni Yesu Kristo yabumishuri mwumvise ingeso zanje nari mfise kera nkiri mu idini y'Abayuda ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje aritekeza. Kumenya aya majambo Pawulo yahaye ishengero ry'Abanyefeso n'andi mashengero, uku kuri ntikwavuye mu kwigishwa na Gamaliyeli, ntikwavuye mu kwigishwa n'izindi ntumwa za Yesu Yerusalemu, kwavuye mu guhishurirwa n'Imana. Iri jambo ryo guhishurirwa n'Imana rero bantu b'Imana, murazi ko dukunze kurikoresha cyane, biba bikwiriye ngahanye ko tuvuga neza iri jambo ryo guhishurirwa iryo ari ryo. Igihe cyose Bibiliya ikoresha ijambo ryo guhishurirwa, ijambo ryo guhishurirwa si iyo umuntu ariko arasoma Bibiliya akumva aramenya ukundi kuri gushasha. Ikintu cyo guhishurirwa Bibiliya si iyo umuntu abonye inkuru yo muri Bibiliya akagira ngo ayandi mabanga abandi bantu badafise. Igihe cyose bijya bintu biriko biraza, kujya si uguhishurirwa abantu b'Imana kujya no kuyoba neza. Iri jambo ryo guhishura bisigura ngo ni kintu caba gifutse, maze Imana akaba ari iza igafukura. Iri jambo ryo guhishura ni kintu cari gitekeye, umuntu agaheza agatekurura akamenya ikirindandi. Iri jambo rikoreshwa ngaha anye riza gukoreshwa mu buryo bw'umwihariko kugira ngo biboneke yuko Pawulo uku kuri ukuhe araza kuva mu murongo ukurikira ko kumenya ibanga rya Kristo n'ukuri kwari gutekeye, maze Imana iramugenderera mu buryo bw'umwihariko. Iyo nyene Imana irabimwiyigishiriza, irabimwiyerekera neza kugira ngo nawe ahishuriwe uku kuri aheza kumenyeshe amashengero yose uhereye ku Bayuda ugashitsa ku banyamahanga. Iki si igikorwa ca bose bantu b'Imana, ca igikorwa c'umwihariko muri iki gihe neza, aho Imana yasobanuye ikamwereka neza kugira ngo iheze icimuha iryo bango na wene ryo gutwara uko kuri mu bibanza no mu mashengero mu banyamahanga no mu Bayuda bose. Tirero niyo mwebwe Abanyefeso mwibaza aya majambo n'uko kuri iyo nagukuye, sinakwigishijwe, sinaguhawe n'uwundi muntu n'umwe, iki gikorwa nico Yesu yahaye Pawulo. Mbega natwe yacabikora uko nyene, ca dusoma umurongo ukurikira wa kane. Abanyefeso bagashobora guca bibaza bati none natwe Abanyefeso tuzobihabwa uko nyene? Oya, Abanyefeso ntibaza kubihaba nk'uko Pawulo yabihawe. Aca bivuga anyarukije Pawulo ngaha mu Banyefeso nyine umurongo wa kane, abivuga gute? Namwe mwebwe Abanyefeso niyo mwasoma jewe narahishuriwe, namwe Abanyefeso niyo mwasoma, ndabisubiremo, Pawulo yarahishuriwe, namwe abo mu ngenzi niyo mwasoma, muzoshobora kubona ingene iribanga rya Kristo arukuri. Haleluya. Ngaha ijambo ry'Imana, Imana yami dusobanurira neza ukuri kw'ingene ibigenza. Uzinguruye inyuma gatoya mu Bikorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo w'icumi. Abikorinto ba mbere, twebwe none mu gusoma tubimenya gute? Pawulo yagendewe na Yesu, twabibonye mu nzozi, twabibonye mu nzira y'i Damasiko, niko Pawulo yabibonye. Jewe nawe wariko ngo ni mu gusoma nk'uko Abanyefeso bagenda baramenya ukuri. Abikorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo w'icumi gushika kuri cumi na rimwe na kabiri arabitubwira neza ingene biza kugenda kugira ngo Abanyefeso na jewe nawe we mu gusoma dushobora kumenya ibanga rya Yesu. Bigenda gute? Umurongo w'icuri. Ariko Imana yabiduhishuriye, Pawulo ariko arivuga, muri mpemu wayo. Twebwe yabiduhishuriye muri mpemu wayo. Mpemu asesa vyose n'ibihishijwe by'Imana ibifutse. Ninde mu bantu azi ibiri mu muntu atari ntempu yiwe iri muri we? Niko n'ivy'Imana biri, ntawubizi atari mwemu w'Imana ariko tweho kwahawe mwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yatugabiye. Amen. Namwe mu gusoma kubera mufise mwemu shengero ry'Efeso muzoheza mumenye mwemu amamurikire abahe kumenya neza iribanga rya Kristo iryaricyo. Imana ishimwe cyane. Pawulo yarabishuriwe Abanyefeso babimenya mu gusoma. Bantu b'Imana ibintu bibiri nyamukuru ngaha. Chamber naho dufise mwemu umwe. Uko Pawulo yabironse no kw'Abanyefeso babironse si cyo kimwe. Pawulo yabihawe mu guhishurirwa na mwemu na Yesu mu buryo bw'umwihariko. Abandi babironka mu buryo bwo gusoma no gutahura babifashijwe na wa mwemu nyende. Imana ishimwe cyane. Rero izo bice bibiri turabona ubutandukane bw'ibanze. Cya kabiri ni uko bose yaba Pawulo yaba n'Abanyefeso bose batahura ibanga rimwe niryo banga rya Kristo. Murongo wa gatanu ngo namwe muzoheza mumenye ko nzi ibanga rya Kristo. Ibanga rya Kristo ni irihe? Ni uko muri we uhera mu gice cya mbere twagiye turasoma shengero. Ni uko muri we mu kumwizera Kristo wenyine ku Bayuda atari ibyagezwe, ku Banyefeso atari ubwenge bari bafise, ni uko iri banga ari Kristo. Muri Kristo ariho agakiza, gutsindanishirizwa, kuzuzwa n'Imana, guharirwa ibyaha, guhabwa amasezerano. Nuko muri Kristo, nuko mwizera, ariho honyene umuntu asubiza hamwe n'Imana. Namwe muzoheza mumenye ko ubutumwa bwiza bwa Kristo aribwo bwonyine buzanira agakiza uwizera wese. Imana ishimwe. Jewe nawe tugenda turatahura rero, mbega uko byari bimeze kera niko bikimeze ubunye. Hariho ubutandukane ariko ibyo twakira ni kimwe. Umuntu ageze ngaha anyerera ashobora kubaza ati mbega n'undi ibintu Pawulo yahawe agahishurirwa abandi bakabimenya mu kubyandika yoba yabironse wenyine nk'akantu gashasha kiwe canke byari bihwanye n'icyo gihe c'Imana. Murongo wa gatanu n'uwa gatandatu ucudufasha kwishura ibyo bibazo bigenda biraza iyo turiko turatahura ingene Imana yagira hishura iri banga ryayo. Murongo wa gatanu n'umurongo wa gatandatu ngwivyo rero ngwivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko biri nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu. Ibiki? Yuko abanyamahanga basangiye natwe Abayuda, irangi basangiye natwe Abayuda umubiri umwe, basangiye natwe abera, basangiye natwe abera ibyasezeranywe muri Kristo Yesu. Bivuye gute? Kubw'ubutumwa bwiza. Pawulo aca yihuta kwereka ishengero ry'Efeso kugira ngo ntihave bibaza yuko ibintu Pawulo abazaniye ari inyigisho nshasha yiwe. Ariko yuko igikorwa cyo guhishura ibanga rya Kristo Yesu yabihaye amajambo abiri intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe. Pawulo rero agiye mu mugwi w'abandi azona vyagura mu mirongo ikurikira yuko iki gikorwa cyari kijanye n'igihe c'intumwa n'abavugishwa n'Imana. Gute mu gihe cya kera ba kera batari barabihawe? Umuntu ashobora guca yibaza ati mbega none aba kera ntibashobora kumenya ibya Yesu, barashobora kumenya ukuri kw'Imana. Mugabo iri banga ryari rihishijwe bisigura iki kuva kera? Ugiye gusoma isezerano rya kera guhera mu itangurira ubona Imana isezeranira Aburahamu yuko mu itangurira cumi na kabiri muri we niho hazova umugisha w'amahanga yose. Aburahamu bigaragara gatatu araza kutubwira ingene Aburahamu yarabona yuko iby'Imana izotanga kubwo kwizera Imana izobitanga atari kuri bo gusa ariko no ku mahanga yose. Mwene ni majambo Imana yagiye atanga guhera kera ibicapo n'ibitutu vya ca kindi gifutse. Ni nk'ubuntu atanze isanamu canke ifoto mugabo igifutse c'ukuri kikiri kw'igitambara. Rero guhera kuri Aburahamu Imana iratanga igicapo winjiye mu gitabo cyo kuvayo, Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Abisirayeli ntibavayo bonyene gusa. Bavanayo n'ayandi mahanga kugira ngo baze gucika umuryango umwe. Mugabo, nibuke barabitubwiye kwa Mungu heze ingene, kugira ngo abanyamahanga bacika Abisirayeli barinda gukebwa, barinda gutunganywa kugira ngo binjire mu muryango. Ariko ni gitutu cingene mu gakiza Imana yatanze ku Bisirayeli bakuye munsi ya Farawo, harimo n'abanyamahanga Imana yamadise ku muryango wa Bisirayeli. Haleluya. Wege imbere Yosuwa ariko aragwanira ikibanza c'igihugu c'isezerano. Imana yaza gutanga abantu nk'Arahabu muri Yosuwa igice ca kabiri, aho yari umunyamahanga yuzuye. Ariko yumvise abatasi baje bakavuga bati, twe jewe namenye yuko Imana yanyu ari Imana y'ukuri. Rero nimumbwire ingene muzongirira neza nka bumwe muri mwebwe n'Imana yabatabara ikabagabira kino gihugu. Rahabu agacika umwe mu Bisirayeli yari umunyamahanga yuzuye. Abisirayeli bagwanije abantu babikanandi, hari habemera kwifadikanya nabo. Tugumana igicapo gushika mu gihe c'abami bose ingene Imana yaciye ku Bisirayeli, ariko ifise umugambi w'isi yose. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo tubona vyose ni ivyijiji n'ibitutu vya ca kindi gifutse. Kubera ibi bintu bifutse vyose byari bikenewe inyuma y'isezerano rya kera ko vyuzurizwa ubwa mbere na mbere mu gikorwa ca Yesu Kristo. Yesu aza mu isi akaba umucunguzi n'umwagazi w'intama, ku buryo akuraho rya hema, akuraho ca gitambara, akuraho ubuherezi, akazana ishengero rishasha, uherezi bushasha, guhimbaza gushasha, vyose ari Kristo muri vyose. Ukubishitsa kwa Yesu rero murabe neza, ntikwatumye abigishwa ba Yesu bashoka babitahura. Ni gitangaza ngira murabona Yesu agendana n'abigishwa biwe, bagendana n'abigishwa biwe hari hahantu batageza mu gutahura cico Yesu ariko arashikisha. Yesu ubwo ababwira abigishwa biwe ati, niyo nazuka muzoheza mutahura ibiriko biraba. Baragendanye na Yesu bataramenya neza ibiriko biraba. Uza kubibona rero cyane cyane mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa. Igitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa rero ucubona ko vya bibazo byo gutahura bakeneye kubihishurirwa neza. Ivyakozwe n'Intumwa 10. Petero Imana iramuhamagara umurongo wa 13 kamubwira ita mu ndoto kamwereka iti, Petero urabona ibikoko vyose faturye. Petero bikanka acava muri iyo ndoto, jewe mfungure mfungure ko je ntigeze nihumanye na rimwe nk'umuyuda mwiza, ushaka mfungure ku bintu bihumanye? Ngabo n'Imana imubwiye ati, Petero fungura kuko ubu vyose vyarahumanutse. Iyo dusoma irya nkuru ya Petero jewe na wewe kubera twikundira ingurube, amen, tubona umengo n'ibisanzwe. Kubwira umuyuda kwarya ingurube ko yahumanutse ingurube ni atari Imana ibihishuriye umuntu, nticinjira. Petero mugabo ukonye n'Imana yabimuhishuriye mu ndoto no kumwiyigishiriza, ikamutwara kwa Korneliyo umuroma muri 15, ikazana ikibazo cyo gukebwa n'abanyamahanga, ikazana muri 6 Ivyakozwe n'Intumwa imvururu ziri hagati y'uburongozi mu badiyakoni kubera kugaburwa. Petero na Yohana n'abavugishwa n'Imana muri icyo gihe bagenda Imana irabamurikira, irazana umuco, irafukura ngo yerekane yuko mu gihe cya kera mu isezerano rya kera Imana yatanze ibyijiji, mu gihe cya Yesu Imana yarabyujuje, mu gihe cy'intumwa n'abavugishwa ibyakozwe n'intumwa n'aya makete Imana yatanze kumurikirwa no guhishurirwa kugira ngo babyandikire ishengero. Imana ishimwe cyane. Pahura ariko aradufasha cyane kumenya uyu mugambi wo guhishura iribanga rya Kristo ingene waje guhera muri kahise gushika mu gihe cy'intumwa n'ingene ubandanya uno munsi. Ati mu gihe cya kera bari bihari bafise ibicapo nacyo gifuse, mu gihe cya Yesu yarabikoze arabyuzuza, mu gihe cy'intumwa n'abavugisha ibyakoze n'intumwa n'aya makete y'ishengero rya mbere niho Imana yabihishuri ibihishurira intumwa n'abavugishwa nayo muri icyo gihe. Bantu b'Imana, hari ijambo yakoresheje rikomeye cyane kandi rikwiriye gusubirwamo, nuko muri iki gihe iribango ry'intumwa n'iribango ry'abavugishwa n'Imana muri ubu buryo bwo guhishurirwa no kumurikirwa byari bihwanye n'iki gihe gusa. Byari by'iki gihe kugira ngo aba bantu babisobanukiwe ari nabo baza kutwandikira. Nacyo gituma Bibiliya yacu bantu b'Imana ihereza ku byahishuriwe na Yohana. Yohana niwe yaramvye gusumba abandi bose, ugwete rwa nyuma yanditse Yohana ni gutugarukirizako. Kubera iki Bibiliya zacu tudafise inyandiko za Polycarpe canke Chrysostome canke uwundi muntu wese yaje inyuma ya Yohana, mugabo tudafise inyandiko ziwe? Kubera ivyo inyuma y'intumwa n'abavugishwa barose, ivyo bari bafise nivyo twe dufise natwe. Haleluya. Inyandiko zabo n'amakete yabo ntarimwo ngaha. Nacyo gituma Bibiliya twarabivuze ifisemwo inyandiko zari zihwanye n'intumwa cyangwa abariko bagendana n'intumwa nkaruka. Mugabo niko guhishurirwa kuduha iki? Gutahura neza ibanga rya Kristo mu bwuzure bwose bukwiriye, ku buryo ata kindi kintu na kimwe tuza kurondera mu nyama. Niho rero bantu b'Imana, iyo hariho umuntu agomba irindi bango ry'ubu ryo kuba intumwa cyangwa umuvugishwa w'umwihariko ahabwa ayandi majambo mashasha aza kuza, aca aza kongera ku canditswe, aba ari ikintu giteye akantu gatoya abantu b'Imana, aba ari ikintu giteye ubwoba, kuko twebwe twumvise neza yuko jewe na wewe atari mu guhishurirwa gushasha, mugabo mu gusomba ko tuzomenya neza ibanga rya Yesu. Imana idufashe cyane. Acasubira akabyagura mu murongo w'atandatu ariko arahereza Pawulo ngahanye ati ibyo rero bitari byaramenyeshejwe aba kera, ariko ubu byahawe intumwa zose hamwe n'abavugishwa n'Imana muri icyo gihe cy'inyuma ya Yesu. Nivyo tubamenyesha yuko gatandatu abanyamahanga basangiye natwe Iraki. Twarabivuze mu gice cya mbere n'icya kabiri ko dusangiye umwandu, ko dusangiye umwandu, umwandu ku Bisirayeli wari Kanani, ariko hari Kanani irengeye ubu. Dusangiye Iragi nk'abaraganwa na Kristo Yesu. Dusangiye Iragi atari ry'amatongo yo ngaha ku isi, ariko ry'ubwami bw'Imana bwasezeranywe buciye hehe? Mu mwana wayo. Nta Muyuda, nta munyamahanga basangiye Iragi muri Kristo Yesu. Cya kabiri yuko dusangiye umubiri, twarabibonye mu gice cya kabiri umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 ingene aba bantu bacitse umubiri umwe. Murazi ko harimo ibice bitandukanye kandi bikomeye cyane. Akoresha igicapo kirengeye, Yesu niwaza kuba umutwe, bose baza gucika mu gice cya kanazo byagura ingingo z'umubiri wa Yesu. Kubera iki? Abamatanye bose kuri Yesu bamatanye hagati yabo. mukugira inyo na Yesu niho haza kuza kuba kuba ini hagati yabera tisumu yahudi sumu yuda sumu nyamahanga mwacitse umubiri umwe ntabakera ntabashasha nta mugabo nta mugore nta munyamahanga nta uri hagufiya ngo muza wiribangariza kubereka ku ruherugezo muri umubiri umwe sicyo gusa ngo mufise nivyo mwasezeranywe bimwe cyo mwasezeranywe ibihe by'agakiza byo kwezwa by'ubugingo budashira byo kuzobana na Data ibihe byose ngo mubisangiye mwese atamuyuda atamunyefeso kubanyefeso ngira murabibona abantu b'Imana byari bikeneye kwa aya majambo Pahulo ayatsindagije akayagura kubera amacakubiri yari ahari hagati y'Abayuda n'Abanyefeso ntiyagira ingene angana yerekana ingene ari igitangaza cy'ubuntu bw'Imana ku bwenge bw'umuntu bwotahura bukakira iryo banga ko mwemu yera ahumura amaso y'umuntu akorosha umutima wiwe umuntu yawe urabona ko mugenzi we ari umwansi wa mbere umutima wiwe ukamugumbira nk'abasangiye umuryango umwe muga ni igikorwa cy'Imana ibanza gukora biciye muri rya jambo ryayo ntiyacahereza byose biza kubera iki kubw'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ntibuntera isoni Abaroma 1:16 kuko ari bwo bushobozi bw'Imana nibwo bushobozi bantu b'Imana buza gukuraho cyagize buza korosha umutima buza guhumura amaso y'umuntu kugira ngo ariko arumviriza ariko arasoma aya majambo y'Imana umuntu aheza tahure yakire iri banga ry'Imana iryari cyo nitwe twako turakora muri uno mwanya abantu b'Imana yuko umuntu ari ngaha ariko arumviriza aya majambo umuntu agomba amahoro n'umunezero n'ivyizigiro niragi muri Kristo Yesu bitava mu mwete mushashe bitaza kuzananywa no gutonda mu rushengero canke no kubahiriza amabwirizo yatuzo ya ngaho nk'abantu tuba twemeza ko turabanyavya turonka gutabagwa kwacu guhagaze mu kwizera uwo Yesu ari we wenyine muri we duhabwa vyose Imana iba yarateguye isi n'ijuru bitararembwa shenge yuko turangiza nagomba usubire mwiyumvi ngene Imana ari nziza ifise ubwenge ngo burengeye budashobora gutahura n'umwana w'umuntu ivyo yateguye yavyujuje mu gihe cya Yesu ikabihishura mu gihe cy'intumwa na Pahulo natwe ibidusangiza gushika Yesu agarutse ngo tumenye ukuri kwa Imana nishimwe cyane bantu b'Imana dushobora kwibuzwa ngaha ahanyingene atakumenya ukuri k'ubutumwa bwiza gushoboka keretse biciye mu ijambo ryayo ngo namwe niyo mwasoma n'uwasenze niko yavuze ati duhinyota shashe duhinyota kuko ibidutumva tunyotewe byo kumenya Yesu no gutahura umugambi wayo no kumenya ingene dukwiye kuba mu buzima bwa misi yose nta handi bishobora guca keretse mu gusoma niho mwemu aza gutangira umuco kugira ngo tubone dukunde twakire duhindurwe mu mitima yacu dushobore kubitambukira ngo Imana mu kugira neza kwayo yaradusigiye irihishurirwa murazi uko twarabivuze ku ijambo ry'Imana ari ihishurirwa ry'Imana ko mu kurisoma nta muntu n'umwe mu bushobozi bwa mwemu ataza kumenya icy'Imana imugombako sugushima gusa icy'Imana yateguye igakora nico yadusigiye abantu b'Imana ni no kumva yuko uno munsi rero jewe na wewe nimba twarumvise ubutumwa bwiza tukabuhabwa nitwatigwa ibanga nk'iryo Pawulo yatiwe ariko natwe tubivyabona vy'uko kuri Yesu acabwira abantu nimugende muzogira abantu abigishwa muzogira abantu babigishwa bagenda mu mayira yose Yerusalemu ni Galilaya gushika ku mpera z'isi babivyabona ntibazogira ihishurirwa rishasha bwa bazobivyabona vy'uko kuri ukuru kuhe yuko agakiza kabonekera muri Yesu aho umuntu arasubira kwibaza gose. Mwene Imana yogenda irakomeza imitima yacu mu kubaho kwacu kwa misi yose, ikaduha kuba ivyabona, tukagira natwe kuba abazezwa buntu bw'ukuri twakiriye twamenye. Imana iduhaye ubushizi bw'amanga, ntitwirengagize imibabaro iherekezwa n'ubutumwa bwiza, ariko aduha kuvyihanganira, kaduha kuvyakira bitagabanije umurindi wacu wo kubwiriza abantu no kubahamagara no kubinginga no kubasengera yuko Umwami Yesu ateze amaboko agomba kubihana bakamwizera. Imana ibidukorere, tubisabe ibidukurize ngaha mu ishengero, izina ryayo ryubahwe. Amen.